galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalinimo talaada ah bisha januari waa 2-iyo-toban sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19-ka iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada istanbul oo ay ku dhinteen dad turki iyo ajaanib laba leh. madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa qaraxaasi cambaareeyey.
abaarihii 10-kii saac bartinimo ayaa waxaa ka dhacay qarax barxadda weyn masaajidka sudan axmed oo ah goob aad u dalxiis badan oo magaalada istanbul ku yaala. magaalada istanbul oo laba qaybood u qaybsanta, qaybteeda yurub ayuu ka dhacay qaraxaasi, goob muhima oo aad u dalxiis badan oo saxmad badan bay ahayd.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan somalilan oo xukunno ku riday dad lagu eedeeyay inay fidinayeen madxabta shiicada.
waxaa si toos ah aa uga shaqaynayseen khalkhalgelinta caqiidada saxda ah ee islaamka sunniga ah ee dadkani aaminsan yihiin ku nool geyiga somalilan, idinkuu ku faafinayay caqiidada madhabka shiicada, waxaana qaybiseen 200 oo buug oo afka soomaaliga lagu turjumay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada jowhar oo uu ku sugan yahay madaxweynaha soomaaliya, halkaasoo la filayo inuu ka furmo shirkii maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
doodii gaabnayd, barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii shalay ahayd magacaabay safiir cusub oo maraykanka u fadhin doona dalka soomaaliya. bayaan lagu daawacay websaytka aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in stephen michael uu noqon doono safiirka maraykanka ee soomaaliya. stephen schwartz oo in muddo ah kasoo shaqeeyay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadda ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha australia, new zealand iyo weliba jasiiradda pacifica. xilkan oo uu hayay tan iyo bishii agost ee 2015-ka waxa uu horey u ahaa agaasimaha xafiiska arrimaha galbeedka afrika intii u dhexaysay 2013-ka ilaa iyo 2015-ka isagoo xilligaasi ka hor intii u dhexaysay 2010-ka ilaa 2013-ka ahaa ku-xigeenka madaxa howlgalka safaaradda maraykanka ee magaalada lusaka ee dalka zambia. magacaabista stephen schwartz ayaa astaan u ah dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyad ee maraykanka iyo soomaaliya, iyadoo dowladda soomaaliya ee goor horeyba safiir u soo dirtay washington. stephen schwartz ayaa hawshiisa bilaabi doona marka magacaabistiisa uu ansixiyo senatka maraykanka.
maxkamad maraykan ayaa nin maraykan oo lagu magacaabo malik alim jonesku oo isku soo oogtay dacwado ku saabsan inuu taageero siiyey kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya. xeerilaaliye maraykan oo lagu magacaabo bred baharara ayaa bayaan ku sheegay in malik oo 30 jir ah oo degan gobolka maryland uu safray soomaaliya tobabarna ka qaatay kooxda al-shabaab ka hor intii aanu qaadan hub uu kula barbar dagaalamo kooxda al-shabaab oo iyadu ku dhawaaqday inay bartilmaameedsanayso maraykanka. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in jones uu ka safray magaalada new york oo uu tegay dalka kenya isagoo ku sii hakaday morocco iyo imaaraadka carabta, kadibna dhinaca dhulka uu ugu safray soomaaliya halkaasoo lagu siiyey tababar sidii uu dadka u dili lahaa una burburin lahaa. saraakiisha maraykanku waxay sheegeen in maalig lagu tababaray xero al-shabaabka ay ku leeyihiin soomaaliya loona tababaray isticmaalka hubka daroondooriga u dhacay iyo weliba qoryaha baasuukayaasha. bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in malik la qabtay isagoo doonaya inuu galo yeman, halkaasoo isbahaysiga sacuudigu horkacay ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta ee shiicada ah ee iiraan taageerto. mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegayeen in malik jones uu dagaalyahano kale oo al-shabaab ah kala soo muuqday laba fiidiyo oo u dambeeyey oo kooxdu ay sii daysay oo ay ku sheegtay ama ay ku soo jiidanayso dad u dagaalama.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in la rumaysan yahay in nin u dhashay dalka Siriya uu ka dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay Istanbul, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi isagoo ka hadlay telefishinka, wuxuuna sheegay in Turkiga iyo ajaanibba ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay. Weerarkan ayaa ka dhacay Sudan Ahmed masaajidka markaasi weyn ee Sudan Ahmed oo ah goob aad loogu dalxiistago meel u dhow oo ku taala magaalada Istanbul, waxaana halkaasi ku yaala masaajid taariikhi ah oo lagu magacaabo masaajidka buluuga ah. Qof goob jooga ayaa sheegay in qaraxu ahaa mid xoogan oo dhulka ruxay. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoğlu ayaa isagu yeeray kulan degdeg ah oo xagga ammaanka ah madaxda dalkaasi. Turkiga waxa ay heegan uga jirtay weerartan iyo labadii weerar ee bishii Oktoobar 2015, kuwaasoo inka badan 100 qof lagu dilay meel dibadda ka ah xarun tareen oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Ankara.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad aanu keliya lahayn khaladaadka soo gaaray dadka rayidka ee Siriya ee ay leeyihiin kooxaha dagaalka wada iyo weliba wadamada dibadda ka taageera. Waraysi madaxweynaha laga qaaday oo maanta lagu daabacay wargeyska Bild ee ka soo baxa Jarmalka ayuu Putin wuxuu ku sheegay in Assad uu keliya la dagaalamayo kuwa hubka qaatay ee ka hor yimid dowladdiisa, wuxuuna sheegay in inkastoo Assad uu khaladaad sameeyey intii dagaaladu socdeen, haddana aanu suulka ahayn baaxadda dhibaatada. Putin wuxuu sheegay in colaadda Siriya ayna noqoteen mid ballaaran haddii aan dibadda laga soo hurin oo aan hub lacag iyo dagaalyahan aan dibadda laga keenin. Ruushku wuxuu isbahaysi la yahay Siriya, wuxuuna dhammaadkii bishii Sebtembar bilaabay howlgal duqayn cirka ah oo ay wadamada galbeed ku cambaareeyeen, kaasoo ay ku tilmaameen inuu ku bartilmaameedsanayo jabhadaha oo aanu bartilmaameedsanayn kooxda Daesh.
Kad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey oo la aaminsan yahay inuu u dhashay dalka Siriya uu ka dambeeyay qaraxii ka dhacay maanta magaalada Istanbul. Erdogan waxa uu cambaareeyay weerarkaasi, wuxuuna sheegay in dadka muwaadiniinta ah ee dalkaasi qaar kamid iyo ajaanibba ay kamid yihiin dadka dhintay. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad uga helnin qaraxa Istanbul, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Bashiir Macalin Khaliif oo wax ka barta magaalada Istanbul kuna nool meel u dhow degmada qaraxa uu ka dhacay ee Sultan Ahmed.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Abaarihii 10-kii saac bartinimo ayaa waxa ka dhacay qarax aan la shaacinin nooca uu ahaa iyo waxa sababay barxadda weyn masaajidka Sudan Ahmed oo ah goob aad u dalxiis badan oo magaalada Istanbul ku yaalla. Magaalada Istanbul oo laba qaybood u qaybsanta, qaybteeda Yurub ayuu ka dhacay qaraxaasi, goob muhiima oo aad u dalxiis badan oo saxmad badan bay ahayd. Marka wararka ka imaanaya ama ayaa sheegaya goobtaasu qaraxu ka dhacay oo ani laftaydu guriga aan ka deganahay Istanbul uusan sa uga fogay inuu u jiro wax ka yar 1 kilometer, ilaa 10 qof inay ku nafwaayeen, halka la sheegayo dhaawacyo ilaa hadda cagcagaynaya iyo 15 uu gaarayo lana filayo suurtagal ay tahay in intaas uu ka badan karo dhaawac.
Yaa loo malaynayaa in qaraxan uu fuliyo ama cidda ka dambeysay? Yaa loo malaynayaa
Xuseen, oo dowladda wax faahfaahin weli kama soo bixin, laakiin waxaa jirta dhinacyo badan oo ay suurtagal tahay inay ka dambeeyaan falalka noocaas oo kale, horeyna uga geysteen sanadkii hadda tagay ee 2015. Garabyo badan oo qolyahan Kurdiga BKK la yiraahdo, qolyahan dowladda Islaamka ee ka dagaalama Suuriya oo Ciraaq, qolyo kale oo la yiraahdo Shuuciyiina oo dimuqraadiga la yiraahdo, intuba waxa ay ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, qaraxyo kala gedisan, weeraro, isqarxin. Marka lama faahfaahinayo ilaa hadda warkama soo bixin dowladda cidii ka dambeysay, laakiin intuba waa suurtagal. Xuseeno,
goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob caynkeeya oo maxaa laga doonaa dadku ay ku jecelyihin?
Xuseeno, waa su-aal muhiima. Goobta uu qaraxu ka dhacay waa masjid weyn oo lagu magacaabo Sultan Ahmed ama Blue Mosque sida ay u yaqaanaan dadka usoo dalxiistaga ee meesha usoo wafdiya. Waa goob aad muhiim u ah, waa masjidka ugu weyn ee ku yaalla magaalada Istanbul, waa masjid taariikhi ah, waa masjid la dhisay xilligii dowladii Cusmaaniyiinta gabagabadeedii. Sultaamadii kamid ah Cusmaaniyiinta ayaa halkaas goobtaas dhisay masjidka asaga ah. Waxa uu ku dhow yahay ama uu saaran yahay uu kulaalayaa qayb badda kala qaybisa magaalada Istanbul ee labada qaybood u kala qaybisa, waa qaybta Yurub iyo qaybta Aasiya ah. waxa uu sidoo kale ku dhagan yahay kaniisad laga maamuli jiray waqtigii ka horreysay dowladda Cusmaaniinta ama intuusan Maxamed Al-Faatix magaalada Istanbul furanin kaniisad muhiim ahaa oo ahayd goobta labaad ee ugu weyn markii la fiiriyo Yurub katolikada madhabkeeda oo qaybta koowaad ay Rooma ku taalay qaybta labaad dhismaha ayaa suufee la yiraahdo oo markii dambe Maxamed Al-Faatix uu masjid u bedelay haddana goob madxaf oo aada loogu soo dalxiisaga ayuu kulaalayaa dhanka koonfurta ka kulaalayaa waxaa kaloo ku dhegan madaxtooyada Cusmaaniinta oo iyadana aada dalxiisayaashu ay meeshaas ay u soo buuxdhaafiyaan xilliyada gaar ahaan xilliga xagaagii oo kale marka goob waxa uu ku yaalaa sidoo kaleeta aada muhiim ugu ah dadka dalxiisayaasha oo badda saaran aada hoteelo badan ugu yaalaan oy aadba ugu yartahay dadka deegaan ahaan u degan magaaladii hore qadiimka ahayd buu ku yaalaa goobta waxaa mara tareen u kala goosha ama isku xira magaalada qaybo ka mid a isku xira marka waa goob la dhihi karo waa halbowlaha magaalada Istanbul gaar ahaan magaaladii hore ee qadiimka ahayd ee dalxiisayaashu ay u soo samayaan
sidaan ka warqabno dalka Turkigu waa dal ku tiirsan dhinaca dhaqaalaha dalxiiska oo kale marka arrimahan qaraxyadan ka dhaca bariga dhexe iyo dagaaladan ka socda Suuriya iyo Ciraaq saameyn intee leebay ku yeesheen dalxiiskii dalkaasi Turkiga
xuseenow dalxiiska waddankan Turkiga oo gaar ahaan magaalada Istanbul oo ah barta ama goobta ugu dalxiiska badan guud ahaan waddanka Turkiga ayaa waxaa la dhihi karaa in ama wax muuqda oo saameyn ah aysan ku yeelanin markii laga reebo isku dhac iyagii waddanka Ruushka oo dalxiisayaashii Turkiga Ruushka ee ka imaan jiray waddankaasi aada moodideen yaraadeen walow aan ku jiro waqtiyadii qaboobaha oo aysan dalxiisayaashu saas u badnayn hadda ka hor waxaa dhacday meel goobtan uu ka dhacay qaraxo in ay ka dhaceen qaraxyo kale marka lama dhihi karo qaraxyadii ka dhacay ama kanba saameyn weyn oo muuqata ayuu xagga dalxiisayaasha u geysan karaa sababo dhowr ah intaba waa mid horey uga soo dhaceen qaraxyo lamid ah marka saameyn muuqata kanaysan soo bixin midda labaadna waxa ay tahay waqtigii hadda lagu jira ayaa ah waqtigii ay dalxiisayaashu aysan aadka u badnayn oo ah xilliyadii qaboobaha seeno
kaas waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khalifa oo wax ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyaha Xuseen Barre Aadan.
maxkamadda degmada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa maanta xukun xadhig ganaax iyo masaafiris isugu jira ku riday saddex qof oo laba ka mid ah u dhasheen dalka Pakistan oo ay maxkamaddu ku eedeysay inay madhabta shiicada ku faafinayaan Soomaaliya halka Soomaaliland halka qofka saddexaad oo ahaa qof dumar ah oo Soomaali ahna ay ku eedeysay maxkamaddu inay marag been ah furtay xukunkan maanta waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergeel wariyaha V O A Hargeysa Barkad Maxamuud kaariye oo ku sugnaa xarunta maxkamadda markii xukunku dhacay ayaa warbixinta noo soo diray
dhageysiga dacwadan lagu riday xukunkan oo goobjoog ka ahaayeen culimaadiinka sharciyaqaana warbaahinta ururada xuquuqda aadamaha iyo qaar ka mid a ururada caalamiga ayaa guddoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergeel ayaa wuxuu halkaasi kaga dhawaaqay asbaabaha ay u cuskadeen eeda loo haystay eedaysanayaashaas
asbaabta xukunka maxkamadda degmada Hargeysa maxkamadda degmada Hargeysa markay u fadhiisatay dhageysiga dacwadda ciqaabta ah sumadeedu tahay DDL 7/2016 maalintii taariikhdu ay ahayd 9-kii bishii 1-2016 maxkamaddu markay aragtay xaashida eeda ee lidiga ku ah saddexda eedaysane kale ah eedaysanaha koowaad maxamed raasi xuseen ina shaarin belgulham oo da'diisu tahay 36 jir eedaysanaha labaad haashim okera oo maqana ah eedaysanaha saddexaad xasan cali siciid oo maqana ah waxaa si toos ah ay uga shaqaynayseen khalkhalgelinta caqiidada saxda ah ee islaamka sunniga ah ee dadkani aaminsan yihiin ku noolgeyiga Soomaaliland idinkuu ku faafinayay caqiidada madhabka shiicada waxaana qaybiseen 200 buug oo afka soomaaliga lagu turjumay
wuxuu guddoomiyuhu sheegay in eedaysanahan maxamed raasi xuseen in dalka hore looga mustaafuriyey iyadoo looga shakiyay inuu faafinayay madhabta shiicada waqtigaasi oo aan lahayn cadeymo maxkamadda lagu horgeeyo eedaysanahan oo muddo dheer deganaa magaalada Muqdisho oo guddoomiyaha maxkamaddu sheegay inuu eedaysanuhu qirtay inay ku lahaayeen masaajidda ay ku tukadaan ayaa waxa uu sheegay in eedaysanuhu dalbaday inuu isagu isdifaaci karo waanu u baahnayn qareyn difaaca eedaysanahan ayaa intii araarta go'aankani socday waxa uu ku hadlay af soomaali waxaanu iska difaacayay waxyaabo ka mid a cadeymihii eediisa lagu kabeeyey guddoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysana waxa halkaasi kaga dhawaaqay xukunka ay ka soo saareen dacwadan
sidaa darteed maxkamaddu waxa ay ku qancday marka aragtay dhammaan xaqaaqa iyo cadeymaha sara ku xusan maragyada iyo qoraalada iyo muuqaalada intaba waxay maxkamaddu soo saartay xukunkan maanta oo ay bishu tahay 12/1/2006 astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dambiilayaal maxamed raas xuseen ina saarin bal gulham oo daadisu tahay 3/6 iyo haashim okeera oo maqan ah oo ku gafay qodobka 314 ee xeerka ciqaabta guud khalkhalgelin arrimo diineed waxaa lagu xukumay min 1 sano oo xadhiga iyo min 3 milyan oo ganaaxa oo raacsan dembiiluhu hadduu iibsado xadhiga ganaaxa uu iska bixiyo taliyaha laanta socdaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la farayaa inay ka saaraan geyiga Soomaaliland iyadoo fursad loo siinayo hantidiisa ka maqan soo urursado 2 bilood gudahood ama uu ugu helo cid mas'uul uga noqota oo uu kaga tegi karo hantidiisa oo u sii ururisa una sii wakiisho si aan hantidiisa loo dulmin oo aan loo dhicin maadaama islaamku ilaaliyey cid kasta xuquuqdeeda
eedaysanay 3-aadu magaciisa maxkamaddu ku sheegtay maxamed cali siciid ayaa maxkamaddu fasaxday kadib markii cadeymaan lagu waayay gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu amarku bixiyay in eedaysanaha jooga haddii ay noqoto in la xidho oo iibsan karo waayo xadhig ay maxkamaddu ku xukuntay inay mas-uuliyiinta xabsiyada ku xidhaan meel gaar ah si aanu madhabta shiicada ugu dhex faafin xabsiga dhexdiisa waxaa kaloo maxkamaddu amarku bixisay in la gubo bugaagta af soomaaliga ku turjumanee maxkamadda la horkeenay si aanay dalka u gelin hase haatee wakiilka xirlaalinta ee dacwadda soo oogay oo maxkamadda ku sugnaa ayaa sheegay in aanay ku qancin xukunkan islamarkaasna ay racfaan ka qaadanayaan sidoo kale maxkamadda degmadu waxay intii ay dhegeysiga dacwaddani socotay maalmihii lasoo dhaafay ee xukun ku riday gabadh magaceeda xafsa lagu soo koobay oo ay sheegeen inay ka soo jeedo koonfurta soomaaliya kana mid ahayd maragyada dacwaddan taas oo ay ku eedeeyeen inay guri la deganayd maxamed raasa islamarkaana ay been ka sheegtay maxkamadda horteeda taas oo la xidhiidhay maragii ay furaysay iyadoo maxkamaddu ay ku eedeysay inay soomaaliland ku joogtay sifa aan sharci ahayn
iyadoo maxkamaddu xafsa ku xukuntay 6 bilood oo xadhiga ama ganaax dhan 2 milyan oo shilin soomaaliland ah iyo in geyiga soomaaliland laga mustaafuriyo iyadoo ku amartay maxkamaddu wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha laanta socdaalka in xadhigaa sharciga markay dhammaysato ganaaxana ay bixiso in la mustaafuriyo oo loo mustaafuriyo halkii ay u dhalatay oo ah soomaaliya
barkad maxamuud kaariye v o w hargeysa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tagay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo la filayo inuu ka furmo shirka maamulo sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa jowhar isna ku sugan wariyaheenna xuseen xasan dhaqane qadka telefoonka ayaan kula xiriira ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu nooga waramo qaabka shirka uu u furmaya iyo guud ahaan jawiga
falastiin waa mahadsan tahay waxaa daqiiqadaha soo socda lagu dhawaaqayaa inuu si rasmi ah u furan yahay shirka maamulo sameynta labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe magaaladan jowhar waxaa jooga ergada labada gobol madaxda labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo madaxda dowladda federaalka madaxweynaha soomaaliya ayaa kamid ah oo isaguba soo gaaray gelinkii hore ee maanta waxaa sidoo kale jooga madaxweynaha galmudug wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya inkastoo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin oo khudbadihii ay socdaan oo madaxweynaha oo aanu si rasmi ah u shaacin inuu furmay laakiin haddana hoolkii ayaa lagu jiraa oo daqiiqadaha soo socda ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo in shirka uu si rasmi ah u furan yahay
shirka marka ergooyinka ka qayb galaya iyo mas-uuliyiinta yaa ka mid ah
mas-uuliyiinta kale ee ka qayb galaysa shirka dhinaca dowladda federaalka waxaa ii muuqanayay wasiirka amniga qaranka sidoo kale goobta shirka joogay xubno ka socda maamulka galmudug xubno badan oo dowladda federaalka ah iyo maamulka galmudug ayaa goobta jooga oo ka koreeya ergada loogu talagalay in shirka maamulka loogu sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay ka qayb qaataan
dhaqan waxaa la leeyahay beel kamid a beelaha loogu talagalay inay shirka ka qayb galaan oo ah beesha beledweyne in shirka ay qaadaceen oo aanay joogin shirka marka ma hakanaya oo ma la sugayaa ilaa beeshaas lagu qancinaya inay shirka kasoo qayb galaan mise waxaa la yidhi shirku waa u socon doonaa waxaa laga yeelayo ma ka hadleen guddiga qabanqaabada shirka
kulley shirka maanta waa un furitaan, waa run in qayb ka mid ah dadkii loogu talagalay in shirka ay ka qayb galaan ay magaalada Baladweyne joogaan oo ay diideen inay ka qayb galaan. Laakiin xubno kale oo dadka ama beelaha dega gobolka ayaa shirka goobjoog ka ah oo saakaba Baladweyne kasoo tagay. Waxaan hogaaminayay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar, Yuusuf Dabageed iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka oo qaarna ay dadka soo ambabixinayeen, kuwana ay uga soo horreeyeen magaalada Jowhar oo saakaba diyaaradihii soo duulaya oo dadka soo daabulayay ay hore usoo raaceen. Marka shirka maanta waa un furitaan, laga yaabo in maalmaha soo socda lagu qanciyo in ay ka qayb qaataan, laakiin ilaa iyo xilligan shirka wuxuu yahay mid furitaan ku eg oo keliya.
Marka ma la caddeeyo qodobada ama waxyaabaha ay ka cabanayaan oo ay beeshaasi ay ku diideysay inay kulanka ka qayb gasho?
Waxyaabaha ay ka cabanayaan waxay leeyihiin waa nal ku ballan furay oo ballanqaad aan hore u helnay ayaa waxaan muuqata in aanan goobta aanan ka heli doonin. Guddoomiyaha gobolka shalay ilaa xalay wuxuu isku dayay in dhowr jeer uu ku qanciyo in shirka la yimaado kadibna laga wada hadlo, laakiin nasiib darro ma dhicin. Guddoomiyaha gobolkana dhowr jeer aan isku dayay inaan wax ka weydiiyo sida lagu qancinayo dadka diidan in shirka ay yimaadaan ama qaadacay. Waxa uu sheegay oo keliya in uu dadaal u galayo sidii uga dhaadhicin lahaa inay shirka kasoo qayb galaan, waxyaabaha ay tabanayaanna laga qancin doono.
Ugu dambeyntii, jawiga magaalada Jowhar oo shirka saaka uu ka furmayo waa sidee xagga ammaanka iyo dareenka dadkaba?
Magaalada Jowhar jawigeeda waa uu degan yahay. Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Elf Group ayaa baaritaano waxay xalay ku sameeyeen magaalada qeybo badan oo kamid ah, gaar ahaan xaafadaha ku dhow goobta uu shirku ka furmayo. Wadooyinka magaalada markaan soo maraynay waa ay xirnaayeen oo baabuurta ergada oo keliya ayaa socotay iyo ciidanka ilaalada deegaanka. Marka magaalada xaaladeeda waa ay degan tahay, inkastoo aanan gudaha magaalada gelin, laakiin haddana wax dhibaato ah inta aan joogay oo ka dhacay ama aan la kulmay ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqano isagoo ku sugan magaalada Jowhar qadka telefoonka iigu warramayey.
Dhinaca kalena magaalada Kismaayo waxaa weli ka socda diyaargarowga shirka madasha wada tashiga qaranka. Inta badan madaxda ka qaybgeli lahayd shirkaasi ayaa ku sugan magaaladaasi, inkastoo weli halkaasi uusan gaadhin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba faahfaahinta goorta uu shirku furmayo ayaa wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka waraystay wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan.
Shirki wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay furitaankiisii ayaa saaki waxyar hakabkaasi ma gala madaxweyne ayaa berri imaanayo. Waxaa isku timid furitaanka shirkan iyo maamulka Jowhar loo samaynayay. Marka xaggaasuu ka hormaray saacadaha soo socdoona madaxweynaha imaanaya haddii leedaha, insha allah maanta uu ka furmi doona haddii leedaha magaalada Kismaayo hadduu madaxweynaha u yimaado.
Ma arintan madaxweynaha safarkiisa hakad keentay mise waxaa jira qodobo ilaa hadda laysku mari la-yahay?
Maya, wax dhibaato ahoo ka jira ma jiraan. Waa joogaa maamul goboleedyadii dhan waa joogaan, ra-iisul wasaarihii waa joogaa, guddoomihii baarlamaanka maanta yimid wuu joogaa, cid ma kaloo kale ma jirta. Maadaama shirkaasna furitaankiisa maanta u yahay, xaggayna Muqdisho iyo Jowhar masoo dhow yihiin, inuu xagga kusoo hormaro halkaana u yimaado ayaa lagu ballamay. Marka wax kale oo probleema ama ismari waa jira ma jiraan haba yaraatee.
Waan gartay. Marka ilaa hadda ma jiraan waxyaabo laysla meel dhigay shirkan, tusaale ahaan ajende la sii dejiyey ama qorshe laysla sii meel dhigay?
Maya, marashii galbaweynta lagu soo kala tagay Muqdisho ayaa ahayd January inta lasugu yimaado horaanta horaankeeda. Hadda markii lasu yimaado ayaa waxaa dhici doona wixii barnaamisha, waana arrin Soomaaliya iyada u taallo, Soomaaliya iska leedahay. Waa 7 qof, 4 dowlad goboleed iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka halkan isugu imaanaya. Inta kale waa jooga madaxweynaha, sidaan kuu sheegay, haddii alla idman markuu yimaado shirka wuu furmayaa. Haddii alla idman, waxaan rajaynaynaa inuu wax badan oo fiican oo aad iyo aad yani laga dhur sugaya inay hadda laga sugaya inay kasoo bixi doonaan, rajaynaynaa ziyaada.
Waan gartay. Hadalkii ay ka sheegeen mas-uuliyiinta maamul goboleedyadoo kale markii ay soo gaadheen magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahaa in kulamo hordhaca la sii yeelanayo, oo talaan waxaanaynu ognahay inay jiro waxyaabo ay maamul goboleedyada laftoodu ay qaar ku kala aragti duwan yihiin. Arrimahaas maamul goboleedyadu ilaa hadda maysla meel dhigeen, ma heshiiyeen waxyaabaha dhexdooda ay kala tabanayaan?
4 dowlad goboleed madaxweynayaashoodii hal meel ay wada degan yihiin, iyada ayaa wixii yani deeqasab waayo dad talaaci ka dhexeysa waayo dad soomaaliyeedna u taliyo marka inay si aan arkaan waa ku qasban yihiin laakiin wax hadda uu adagoo barnaamij siyaasadeed oo ama yani laba ismar la ama saddex ismar la ama laba qof ismar la laleeyahay oo ay kala hadlaya ma jirin sidii soomaaliya arrimaheeda loo yani laba kun iyo lix iyo tobanka ay yani loo wanaajin lahaa ama soomaaliya yani dadka soomaaliyeed ayaga ay xukumaan oo ka dhul sugayo ayaga fiirinaya sidii ay u raalligelin lahaayeen ama ay yani danaha soomaaliyeed ugu shaqeyn lahayen bay ka wada hadlayaan balana waxay ka wadaan waxay danta guud in laga wada shaqeeyo danta gaar ahaaneed waqtigeeda iman doontaa laakiin midda guud marka la helo ayaa wax gaar la heli karaa danta guud sii loo wada shaqeyn lahay iyo dad meel wada degan waa dabcan waa wada sheekeysanayaan oo isdaacni runtii jaana si badan horey isu waayeen hadda soo heleen oo dhowr habeen ay wada joogaan
waan gartay waxaad ku soo celcelisay dhowr jeer oo aad tidhi madaxdii maamul goboleedada iyo kuwii dowladda dhexe marka madaxweynaha laga saaro way joogaan madaxda maamul goboleedada isku meel bay degan yihiin wararka qaarkood ayaa waxay leeyihiin madaxweynaha galmudug laftigiisu kismaayo uu ka laabtay oo safarkiisaas muxuu daaranaa isaga
waxay eedsaankay madaxweynaha inay iswada raacaan iyagoo dhan oo madaxweynaha ay shirkaas lasoo furaana balanta ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama dee halkan ay marti iyo fuud fara badan joogto halkan annaga jubbaland waxaan la diray madaxweyne ku-xigeenkii ayaa la diray cabdiqaadir xaaji maxamed sultaan lagu dheera saasay u baxeen haddana madaxweynahana soo socda hadday imaanayaan
waan gartay marka ma jiro khilaaf ama dareen kale oo ku xeernaan karaa safarka kadiska
jirid iska daay hataa wax la tuugi kara ma jiraan waa waxaan waxba ka jirin dadka caadaystayna qof markuu meel aada inay wanaag yani wanaag xumaanta ay ka shaqeeyaan ilaahay cabs naftii mawtura aakharadii mawtura waxaan leeyahay warka aan kuleeyahay anigu addoonaan lahayo la xisaabinayo hadalka aan kuleeyahay waa xaqiiqa oo dhaba ilaahay gii qalqaana igala xisaabtamaayo hadalkaygan waa la qorayaa warka aan kuleeyahay waa xaqiiqo waxba kama jiraan wax problema haba yaraato ma jirto intaas furitaankaas madaxweynaha in la raaco oo maadaama arrin soomaaliyeed maamulka gobole soomaaliya la dhisi raba arrimaheeda loo socdo ayay waxay u baxeen cabdikariin iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamed sultaan lagu dheera waana soo socda anigu hadda kula hadlaya oo wasiirka u qaabilsanaa guddiga guddo howleedka shaqeynayay dowlad goboleedka jubbaland u qaabilsanaa ayaa nahay shirkaana badankiisa muhiimadiisa ninka yani gacanta ku hayaa nahay waxaas waxba kama jiraan adeer macaane
kaasina waxa uu ahaa cabdinuur cali aadan wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland oo khadka taleefonka ugu waramay wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar
VOA. dhegeystayaal qaybihi ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda. marka horese qodobadii wararka caalamka ah ugu waaweynaa. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii shalay magacaabay safiir cusub oo maraykanka u fariisan doona dalka soomaaliya. bayaan lagu daabacay bogga aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in stephen michael schwartz uu noqon doono safiirka maraykanka ee soomaaliya. stephen schwartz oo in muddo ah kasoo shaqeeyay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadda ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha australia iyo new zealand iyo jasiiradaha pacificka. xilkan oo uu hayay 10 agoost ee 2015.
maxkamad maraykanka ku taalla ayaa nin maraykan oo lagu magacaabo malik alim jones ku soo oogtay dacwado ku saabsan inuu taageero siiyey kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya. xeerealiya maraykan ayaa bayaan ku sheegay in malik alim jones oo 30 jir ah oo gobolka maryland kasoo jeeda uu u safray soomaaliya tobabarna lasoo qaatay kooxda al-shabaab. bayaanka ayaa lagu sheegay in malik jones la qabtay isagoo doonayay inuu galo dalka yemen, halkaasi oo isbahaysiga sacuudigu horkacayo ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta ee shiicada.
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ertogan ayaa sheegay in la rumaysan yahay in nin u dhashay dalka suuriya uu ka dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay istanbul, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. erdogan ayaa cambaareeyey weerarkaasi isagoo ka hadlayay telefishinka, wuxuuna sheegay in dad turki ah iyo ajaanib kaleba ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda la yiraahdo suldaan axmed oo ah goob aada loogu dalxiistago oo uu ku yaalo magaalada markaasi masaajidka taariikhiga ah ee buluuga.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatanna aan idinku duwo wariyaha v o a ee magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere oo inoo haya barnaamijkii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya, gaar ahaan qaaradda yurub oo ay ku jiraan dad badan oo soomaaliya oo da'yara oo waddanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabarga'aya. ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano, iyo caashe axmed cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada nairobi. dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aada uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sidatan.
bismillaahi raxmaan raxiim. yaasiin waa mahadsan tahay. anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta, xitaa waqtigii ay bilaabatay, xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer, waana ka hadlay wax badan. laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii caloolxumo waa waxa weeyaan dhallinyaradii da'yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay badaha iswada dhigeen, ay wada tahriibeen nin la yiraahdo magafe, iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dembigaana iska leh, sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xoogaagay haysteen caruurta ku masruufi lahayd wiilkiibay ku tahriibinaysaa. kabacdina magafa halkeer u fadhiisanaya, wiilkii wuxuu ka dhexeeyaa life and death. hadduu xitaa magafe dhaafo uu magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda uu maxaa la yiraahdo intaasoo maxaa la yiraahdo mayl ah oo uu huuriya rabo inuu kaga gudbo.
cabdulaahi bushkin, caasha waxay leedahay waxaa dembiilayaala waalidiinta guryaha gadaya oo beeraha gadaya oo dhiirigelin caruurta inay dhoofaan, taa maxaad ka leedahay?
yaasiin, taas xaqiiqatan siday taadii toos loo aado waxa weeye maamada soomaalida waxay ahayd habeenka cay wixii kiciyaa jiro dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna nolol meeshii ka muuqan, marka qasab bay ku tahay dadku inay tahriibaan. dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan qasab ay ku tahay inay tahay riibaan hase yeeshee dee qasab bay tahay ilaa la helo qofku wuxuu ku joogi lahaa ilaa la helo oo loo sameeyo oo ay ka mid yihiin noloshiisa aasaasiga ahaa oo nabadgelyada ay ugu horeyso waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan
marka ugu horeysa anigu waxaan odhan lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu taarget garaynayo da'yarta soomaaliyeed sidii dalka soomaaliyeed da'yarta looga dhammayn lahaa qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyey oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn ee 25 sano Soomaaliya ka socdo da'yartii Soomaaliyeed laysu adeegsanayo oo dhinacna wadaadadu wadaan dhinacna kuwa dawladaha sheeganaya ay wadaan halkaas labada dhinacba markay isku daro imisa dhimatay weeye tii markay dadkii ku dhamaan waayeen waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala oo dadka tahriibiyaba la maalgeliyay oo dhalinyarada u gacan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka manay helin dowlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dowladdii iyadaaba the part of the problem ka ah dhibaatadii ka mid ah marka waxa lagu joojin karo su-aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliya iyaga ku maalgeliya iyo dowlad cadaalad u sameysa oo shaqo in loo abuuro lacagta lagu siinayo askarta la siinayo oo maxaa la yiraahdo laysugu dhiibayo xabadaha la leeyahay qoladaha lasoo cidhibtiro haddii dhallinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado oo qof walba small maaragtay business loo sameeyo oo loan yarsi la siiyo way joogsanayaan marka waxa weeye balantiska iyo dowladda soomaaliyaba waa countable weeye waxa weeyaan waa dembiilayaal weeye
dadkan soomaalida maskaxdii ah oo caqligii ah ummaddu dadkii mustaqbalka yigsanaysay ah haddii xitaa dowladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay waxu qaban waayeen miyaysan ku muuqan sida caasha sheegayso inay waddankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka intii caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacayo iyo nolol xumada ay arka la kulmayaan miyaada dareemayn
yaasiin runta waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsoon inuu wax ku helay ama jaamacad ha ka baxo ama dugsi sare ha ka baxo ama aqoon kale ha lahaado qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacaddii dhammeeyo ama dugsiga sare dhammeeyo uu derbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga marka waa arrin muuqato waan ogahay inuu dhib badan jiro inay wax walba jiraan laakiin waa in loo abuuro dadku wixii ay ku joogi lahaayeen
laakiin sida caasha sheegayso kuwan websaydyada gelinhayo guri aysan lahayn isku sawirahayo baabuur aysan lahayn gelayo waxaasaan haysanaa miyaanay qayb ka ahayn dadka inay soo baxaan
kuwaasu way noqon kartaa hase yeeshee waxaa ka weyn taaso factorka ka weyn waxa weeye dadku qorshe ay ku noolaan lahaayeen ee waxay barteen oo wax ku qabsan lahaay dadku ma arkaan mustaqbalki bay u arkayaan meel madow inay tahay meel xag nabadgelya aad xag dhaqaale aad waxba taasay u arkaa marka dadku lama baciidsan karo inay tahriibaan oo dhoofaan idaacad wax laga yiri iyo wax raadiya laga yiri dadku ma joogi karaan qofka waxaa la yidhaaha hadalkiisa lama fiiriya ficilkiisa la fiiriyaa in wax layska yiriinaa waxma samaynaysa dadku waa dhoofayaan ilaa la keeno arrin heer qaran oo laga fikiro dadka lagu joojiyo
caasha waxaa muuqata in waalidku uusan ilmihiisa ceel ku ridaynin ama dowladda hadda jirta iyo maamuladu aanay awood dhaqaale u lahayn laakiin ma iman kartaa wax barnaamija oo hay-adaha waxbarashada iyo dadka siyaasiyiinta adinkoo kala iyo aad door ku yeelan kartaan oo dhinaca wacyigelinta
ha aad iyo aad waxaan ku yeelan karnaa wax badan baan ku yeelan karnaa xagga wacyigelinta haddii loo furo dhallinyarada lacag small business loans lacag yaroo la amaahiyo oo maxaa la yiraahdo ama farsamooyinka gacanta kuwaan waxba garanayn loo sameeyo dowladduna ay cadaalad u sameyso ay iska dayso qabyaaladda ay ku shaqaynayso
kuwaasi waxay ahaayeen cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdallah oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd inta aynoo joogto intayn hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
وهجاجي ياسين عيسى وردرات بو مهتسنيه وين لسعتيني برامج كادود غابن هاتنا كوسو دوادا برامج كي امورها امريكان كا وحينو هي محمد عبدي حسن سنديري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka barnaamijka amuuraha mareykanka maanta waxaan kaga hadlaynaa khudbadda sanadlaha ee madaxweynaha mareykanka Barack Obama uu caawa ka jeedinayo dalka mareykanka taas oo kaga hadlaya xaaladda dalka madaxweynaha ayaa sida la filayo soo qaadan doona qodobo dhowra oo ku faanayo inuu guul ka gaaray muddadii 7 sano ahayd ee xilka soo hayay hadaba qodobadaasi kuwa ay yihiin iyo waxyaabaha uu runahan ka qabtay waxay la falanqeynayaan martida kale ah Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda Soomaalida oo ku sugan gobolka Minnesota Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ku takhasusay kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina iyo Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah ganacsade oo fadhigiisu yahay gobolka Minnesota kana mid dadka lagu martida qaaday xafladda uu Obama caawa ka jeedinayo khudbadiisa sanadlaha ahaa waa yahay dhammaantiin soo dhawaada waxaan ku hormarayaa Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo weydiinayo qodobada la filayo in Obama uu kaga hadlo khudbadiisa caawa ee ku saabsan arrimaha gudaha waa maxay guulaha uu ka gaaray arrimaha gudaha dadba qodobada ay dulmartid
walaa maxsan tahay dhamaantiin waa idin salaami 12ka Janaayo waxay noqon doontaa state of union-kii ugu dambeeyay ama hadalkii ugu dambeeyay ee madaxweynuhu Mareykanka uu u jeediyay dadka shacabka Mareykanka iyo adduunkaba isagoo sheegaya wixii uu qabtay intii uu joogay ama waxa loo yaqaano maxuu ahayd legacy-giisi wixii oo 8 sano 7 sano lasoo dhaaftay iyo 1 sano xalay waxa uu samayn doono sida aad la socoto haddii aan fiirino dib u fiirino sidii uu ahaa dhaqaalaha dalka Mareykanka oo la yidhaahdo waxa ugu weyn oo Obama wax ka qabtay waxa ay dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha sida aad ognahay waddanku waxa uu ku jiray recession ama hoos u dhac dhaqaale waxa la yidhaahdo oo markaa ay hoos u socotay dhaqaalaha dalka Mareykanka uu hoos u socday gaar ahaan ganacsiga warshadaha iyo wax soo saarka muxuu ahay guryaha dhismuhu ay aad maaragtay u gaarinayeen oo guryo cusub oo dhisaanay jeen manufacturing ama wax soo saarka warshaduhu uu isaguna decline xoog leh ku socday iyo guud ahaan waxyaalaha ay dalka Mareykanka beec geeyaan gaar ahaan baabuurta oo sidaasoo kale iyona dhaqaale xumo xoog leh ay ka socotay markii isaga la doortay ee 2008 hadda haddii aan fiirino dhinaca kale oo shaqo la'aanta waxaan ognahay waqtiga madaxweynaha la doortay in unemployment-ka waxa la yiraahdo ama dadka shaqada la'aantu ay hayso ee dalka Mareykanka aad u sareysay waay cagaynaysay ilaa 10% close to maaragtay 10% isla markaana aanay jirin job opening aanay jirin ama shaqooyin cusub oo markaa la abuuray aanay jirin waxaad ogtahay ilaa in hadda la yiraahdo waxa uu create-gareeyay ilaa 10 million oo shaqo dhammaadka sanadka kan hadda joogo marka uu dhamaadana waxa uu dhameystiri doonaa ilaa 17 million oo shaqo uu create-garey unemploymentiga hadda waqtiga la joogo waa only 5% ama 5% oo meelaha ugu hooseeya oo maaragta ay gaari karta ah in dadka intooda badan ay shaqo haystaan at least wixii shaqo raadinaya markaas arrimahaas ayuu aada uga hadli doonaa markii legacy-gaas ayuu aada uga hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo oo dhinaca domesticala ama gudaha dalka
siyaasadda caalamka amaba dibadda cabdiraxmaan waxay qodobadaas leedahay uu ka hadli doonaa oo dabcan uu ku faani doonaa laakiin guulna ma ka keenay adigoo bal eegay arrinta
waa maadanta sanbeere kulley xagga wadadan haddaan aan tixraacno hadalkii koobnaa Obama ku soo saaray shalay videoga hordhaca u ahaa waxa uu ka hadlayo waxay u badan tahay in uu inta badan uu ka hadli doono arrimaha uu hadda xusay Cabdikariim oo ay Xuseen doonto gudaha laakiin waxaa dee khasab ku ah inuu xuso dagaalkan ugula jiro kooxdan Daacish Ciraaq iyo Syria ka in badan ka arimisa wadamo badan oo reer galbeed iyo Ruushka iyana ay kula dagaalamayaan uu ka hadli doonaa taas wuxuu ka hadli doonaa qodobada laba qodob oo ku guuleystay oo intii aan madaxweynenimada loo dooran intuu ololaha madaxweynenimada ku jiray uu ballan qaaday oo ahayd kow inuu soo afjaro dagaalka ciraaq taasuu ku guuleystay 100% inkastoo daacish ay ciidamada qaar dib loogu celiyey si ay u tababaraan ciidamada ciraaqiyiinta wuxuu ku guuleystay inuu ciidamadii afghanistan ka joogay uu hoos u dhigo marka laga reebo tiro ilaa 10,000 gaaraysa oo iyagana uu dowrkoodu yahay tababar ciidamada afghanistan ay tababarayaan labadaas wuu ka hadli doonaa kulley waa laakiin siyaasad toosa oo arrimaha dibadda oo guul uu hadda kasoo hooyay oo weyn aan labadaas ahayn maxaan qabaa inuusan kulley ayna jiri doonin haddii aad eegto libiya faragelintii kuma guuleysan syria meesha hadda marayso waad arkaysaa ukraine ma qurux badna isaga iyo macnaha maraykanka iyo ruushka ma halkiibay taagantahay sanadka hore ay taagnayd marka waad soo bixitaanka cusub ee dalka ruushka iyo awooddan cusub ee mirlistiga macnaha bariga dhexe ka muuqata waxyaabahaas oo dhan waa kulley waa caqabado weli hor yaala oo madaxweynenimadiisu ay ka hor dhammaan doonto intuusa xallin
waan garta kahin waan u tegi doonaa ganacsada kahin oo reer minnesota xuseen haddaan kugu soo noqdo oon ku idhaahdo arrinta iiraan hadda cabdiraxmaan wuxuu sheegay in meelo fara badan uuna guulo ka haynin heshiiska iiraan uu la galay ma loo tirin karaa guulo isagu gaaday
wallaahi guulaha internationalka ama arrimaha dibadda obama wax badan kama kalayn garay karo si walaalkii taqal u sheegay laakiin waxyaalaha ugu waaweyn oo uu kalan gareeyo islamarkaasna aanu fayad badan ka helin waxaa kamida arrinta middle eastiga ama arab spring waxa la yidhaahdo isku dayay wax badan in maaragta uu kareedid ku helo inuu isagu encourage gareeyay dadkaas inay demokraasiya ku noolaadaan kuba heshiiska uu relationshipka uu la sameeyey iyo iiraan ayaa xiga oo markii ugu horreysay taariikhda in ku dhow 60 ee aanay heshiis lahayn maaragtay kuba iyo dalka maraykanka uu isagu lagasigiisa ay kamid noqon doonto inuu xiriirka normal ka dhigay oo dib ugu soo celiyey tan iiraan oo heshiiska laga gaaray inkastoo madmadow badan uu jiro oo weli arrintaasu aanaysan maaragtay aysan gaarin heshiis weyn oo la kala saxiixdo haddana in heshiis laga gaaro arrintaas oo iiraan ay ogolaato inay nuclear aanaysii wadin inay nuclear samaysato waakamid tahay legasigiisa laakiin waxay ku xiran tahay dadka yimaada obama kadib oo habeen dambe haddii maanta haddii ilaahay la yidhaahdo caawa waxyaalaha uu aad u rabo inuu u iftiimiyey ay kamid tahay sidii uu caawini lahaa inay hillary ay guuleysato si ay legasigiisa halkaas uga sii wado
waan garta
waxyaalaha la rabo inuu maarata obama dib uu ka hadli doono caawa ay kamid tahay
waan gartay
aanay xisbigiisa ku guuleysan waxyaala badan oo maaragta sii socon lahaa oo legasiisli ahay waxay imaan doontaa inay halkaa lagu istaajiyo oo hore loo sii wadin
aad baan ku gartay aan u gudbo cabdiraxmaan ciise kaahin ganacsada reer minnesota waxaa xusumdan cabdiraxmaan inuu qeyb ka yahay xafladda uu obama caawa kaga hadlayo xaaladii waddanku soo maray ahna tiisii ugu dambeysay inta uga dhiman xilkiisa cabdiraxmaan dhaqaalahaynu ka hadlaynay hadda aad waxaa tahay ganacsade ganacsiga yaryar sida la yidhaahdo ku jira siyaasadii obama u dejiyey ganacsatada yaryar inay guulaysato adiga ma ku taabatay
waad ku maadsan tahay maxamed haddii aan maxaaqura dib ugu noqdo sanadkii 2008 markii obama soo furay dhaqaalaha maraykanka wuxuu jar ayuu ka laabaday waxay ahayd shirkadaha u waaweyn maraykanka maxaa qora dhaqaalaha amba bangiyada ayay ahaayeen kuwii sii socday wuxuu gaaray go-aan geesinimo ah isagiiyo administrationkiisu in ay badbaadiyaan bangiyadii u waaweynaa maraykanka taasi oo markaa loo arkayey amba lagu dhaleeceynaya inay tahay qalado waaweyn oo wax weyn usii dhibi karta waxay noqotay mid mucjiso ah oo bangiyadii lacagtii la siiyey ku socdiyeen 2-3 gudaheed taasi baa noqotay dhaqaalihii maraykanka inuu soo noqdo marka businesska yaryar maxaan qoraa small businesska la yidhaahdo iyaku waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waddanku kolba siuu yahay shaqaabuurku siuu yahay waxaan anaka aan ku xirannahay markasta aanba namaal geliya aanba mataqaanaa dee businesskii uu ku xiran waxa weyaan waa magaalooyinka waa levelka mataqaanaa gobollada amba mataqaanaa magaalooyinka hoose dowladaha hoose marka dowladda hoose iyo dowladda federaalku waanaday isla gaareen amba boosting iyo matqana dib usoo kicintii dhaqaalaha wax weyn ayayna ka noo fikadiyaanahay especially small businesska maadaama ay shaqa abuurkii madarkii uu bilaabmay dhismihii iyo matqana waxyaabaha kale matqana wadanka soo celinay ay si fiican furfurmeen annaka aada iyo aada ayay noo anfacday waxa weyaan wadankana halbuuliis waxa weyan waa small business markay isku beerbeeraan ayay noqotaa matqana dhaqaale koritaanku halkaasaa laga yaa laga kartaa waxaad arkaysaa imika shaqooyinkii oo dadkii mataqaana shaqaalihii imika loo korinayaba xitaa wagekii amba intay dadku shaqaynayeen taasi waxay tusaa inay dhaqaalihii uu noqday dhaqaalihii maxaa qura administrationkii obama labadii sano u dambeeyey labadii jeerma u dambeeyey inuu noqotay cabdimeer maraykanku uu kasii qaaday kaloo qofka dambe kuxiga amba qofka madaxweynaha dambe qabsan doono waxay noqotay meel ay noqotay inuu nacamday madaxweyne kastaba ay tahay dreamkiisa amba riyadiisa ay tahay inuu madaxweynaha ka horeeya dhaqaalka kaga tago.
Waa garta. Ugu dambeyntii kaahin, dareenkaaga ku aadan xafladaad caawa ka qayb gelaysid maadaama adiga iyo ganacsato yar oo kale loo soo xulay inay xafladda ka qayb galaan si laga yahay Obama ugu faano in siyaasadiisa ay caawiyeen ganacsada adigoo kalaa.
Waxa weyn horta waa nasiib aada u fiican maxaa qoray ilaahay baa lagu mahadinayaa iyo mataqaanaa senatorka weyn ee maxaa qoray soo xushay stiirkii socda Al Franken waxa weyan nacabdee taariikhda ninba dhinac buu ka galaa Obama maalintii la dhaarinayay dadkii tegay taariikhda dee waxbay ka galeen marka anigu waxaa u malaynaya dee taariikhda dhinac ka geli doono Obama oo ku soo hagay taariikhdiisi u dambeysay taasoo oo businesskeega la siiyay already fursad aad iyo aada u muhiima oo ilaa maxaa qoraa maalintii la magacaabay ilaa maanta makhaayadii meel kala fiirsa ay leedahay aan sameeyey muddo gaaban 13 interview oo isuujida radio iyo TV marka waxa weyaan qofku markuu business ku jiro waxyaabaha uu ilaahay ka baryo inuu heli karo xayaysiintaasi bilaashka iyo samaacaddaasi mataqaana samaacad qaadmo marka anigu waxaan ahay I think anoo qudbadii ula gaaday waxaan aaminsanahay inaan ka faa'iidaystay fursadaasi maxaan ku dhaqaaliga.
Waan gartay aad baad umaadsantahay kaahin sidoo kale martida barnaamijka maanta igala qayb galaysay Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo ku sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina iyo Cabdiraxmaan Takhal oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaan jeclay dhammaantiin aad in mahadceliyo. Intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlaynay khudbadda Obama ee caawa ee uu kaga hadlayo xaaladda dalka taasoo noqonaysa TC u dambeysay intaanu xilka ka tegin. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer ayaa barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal xubinta ciyaaraha maanta waxaynu guud ahaanteeda ku soo qaadanaynaa xafladdii shalay zurich ka dhacday ee abaalmarinta kubadda dahabka ama ballon d'or sida lionel messi iyo gabadha kubadda cagta dalka maraykanka carly lloyd ay u noqdeen laacibiintii ugu wanaagsanaa ee adduunka sannadkii 2015 iyo sida tababaryaasha kooxaha iyo kabtanadu ay ugu codeeyeen ciyaartooyda ayaanu dhegeystayaal eegi doonaa oo ay ku jiraan kabtanada xulalka qaranka dalalka soomaaliya iyo jabuuti iyo sidoo kale tababaryaashooda cidda ay u codeeyeen barnaamijka qaadaa dhigaynaa hase yeeshee aynu ku bilowna ciyaartooyga Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ee Ballon d'Or oo sanad kasta la qabto taasoo isla mar ahaantaasina ka dhigaysa in Messi uu ku guuleystay sanadkii shanaad isagoo 4 jeer oo xigta kal hore ku soo guuleystay waxana hadda uu noqonayaa laacibkii ugu badnaa ee tiro inta la ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or waxa uu kaga adkaaday abaalmarintan ciyaartooyda kale ah Cristiano Ronaldo oo labaad noqday Neymar oo saddexaad noqday aynu ku horeyna isagoo la fahantiisa ayaa codeeyay Lionel Messi na koowaad ugu cudeeyay inuu noqdo Luis Suarez halka labaadna ugu cudeeyay inuu noqdo Neymar saddexaadna wuxuu ugu cudeeyay inuu noqdo Andres Iniesta halka Ronaldo laf ahaantiisa oo Portuguese ahna uu u cudeeyay koowaad inuu noqdo Karim Benzema labaadna ugu cudeeyay Rodriguez halka saddexaadna ugu cudeeyay Gareth Bale kaptanka xulka Brazil Da Silva Santos Junior Neymar ayaa isaguna koowaad wuxuu ugu cudeeyay Messi labaad Luis Suarez saddexaadna Rakitic kaptanka xulka kubadda cagta Soomaaliya Cali Xasan ayaa koowaad u cudeeyay inuu noqdo Messi halka labaadna ugu cudeeyay Manuel Neuer saddexaadna Neymar sidoo kale tababaraha xulka Soomaaliya Livingston Charles ayaa isagu koowaad ugu codeeyay Messi inuu noqdo labaadna Manuel Neuer halka saddexaadna ugu codeeyay Neymar Junior Djibouti kabtankooda Maxamed Khadar Ahmed ayaa ugu codeeyay koowaad inuu noqdo Messi labaadna Sergio Aguero saddexaadna Cristiano Ronaldo halka tababaraha xulka Djibouti Nuruddin Grassal ayaa isaguna ugu codeeyay koowaad Messi labaad Ronaldo saddexaadna Neymar sidoo kale Mohamed Kanadid oo ka socda saxaafadda dalka Djibouti ayaa koowaad ugu codeeyay Messi labaadna Ronaldo saddexaadna Thomas Muller tababaraha xulka kubadda cagta Israel ayaa koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Cristiano Ronaldo labaad Gareth Bale saddexaadna Thomas Muller sidoo kale kabtanka xulka kubadda cagta Israel Benheim ayaa waxa ugu codeeyay koowaad inuu noqdo Cristiano Ronaldo mar kale halka labaadna ugu codeeyay Messi saddexaadna Sergio Aguero Zlatan Ibrahimovic kabtanka xulka kubadda cagta Sweden ayaa koowaad ugu codeeyay Messi labaad Suarez saddexaadna Neymar kabtanka xulka wadanka Mareykanka Michael Bradley ayaa koowaad Messi ka dhigay labaad Ronaldo saddexaadna Suarez kabtanka xulka kubadda cagta Nigeria Musa Ahmed ayaa koowaad Messi ugu codeeyay labaad Ronaldo saddexaadna Yaya Toure Bastian Schweinsteiger oo Germany aana wuxuu ugu codeeyay Manuel Neuer koowaad inuu noqdo labaad Thomas Muller saddexaadna Neymar Wayne Rooney ayaa koowaad ugu codeeyay Messi labaad Muller saddexaadna Ronaldo isagoo arinta kale xiisaha badan ay tahay in Wayne Rooney tababaraha ugu wanaagsan koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Jose Mourinho taageerayaal fara badan oo naadiga Manchester United ay jeclaan lahaayeen inuu shaqada naadiga kubadda cagta Manchester United la wareego halka labaadna ugu codeeyay Pep Guardiola saddexaadna Jorge Sampaoli James Rodriguez ka naadiga kubadda cagta Real Madrid u ciyaara ee wadanka Colombia ayaa Ronaldo ugu codeeyay koowaad labaad Karim Benzema saddexaadna Gareth Bale Arjen Robben ayaa Messi koowaad ka dhigay Neymar labaad Luis Suarez saddexaad dhageystayaal hadii aynu idin gudmanana sida abaalmarinada lagu kul guuleystay dhinaca gabdhaha ku guuleystay gabadhii ugu wanaagsanayd Carly Lloyd oo qadka dhex ugu ciyaartay xulka kubadda cagta dalka Mareykanka oo koobkii adduunka ee gabdhaha kula guuleystay xagaagii laga soo gudbay iyadoo abaalmarinta Puskas Award la yiraahdo ee goolkii ugu wanaagsanaana uu ku guuleystay Vander Lira oo Brazil ka tababarihii ugu wanaagsanaa Luis Enrique uu ku guuleystay xubinta ciyaaraha dhageystayaalna waa nagaynta
waatahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inala socodsiinaya ciyaarihii bal haatanna gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha aan galabta idinku talagalay
macaan ee xareeda Ismaaciil dunida iyo heestaasi macaan idaacaddeenni galabnimo ay gabagabo ahayd intaan dib u kulmi doona caawa mar kale waa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.